stuudios on Meremees.
Tere Kadi raadio kuulaja. Kuu aega on märkamatult jälle mööda saanud ja eetisse läheb seda korda siis juba viies saade pealkirjaga Stuudios on Meremees. Täna on meil stuudiosse tulnud kapten Lembit Uustund, keda lai avalikus tunneb küll tiitliga kapten kirjanik. Aga täna me kirjandust loomulikult ka puudutame, aga peamiselt me ikkagi keskendume sellele tiitli esimesele poolele. Mina endiselt Mart Saarso. Tere Lembit!
Tere Mart ja tere ka Kadi raadio kuulajad! Rõõm on selliste tenekate inimeste ka stuudios kohtuda.
Rõõm on kahepoolne. Nii, kõigepealt nagu meil tavaks hakkame otsast pihta, et kuidas ja miks üldse sai sinust meremees?
Kuule Marit, kui nüüd ausalt kõik südamelt ära rääkida, siis tuleb hakata sellest pihta, et kõiges on süüdi saun. Jah,
nii.
Ma näen su imestunud silm nüüd tõesti, tõepoolest kõiges on süüdi saun. Punkt üks, punkt kaks, ka ei saa. Need on kaks sellist asja, mis on oma vahel väga tihedalt seotud, sest meie peres oli saun üks selline koht, mis oli väga tähtsal positsioonil. See oli see, kus nädalas kindlasti kord vähemalt tehti sauna, iljem kui ma olin suurem, siis tehti seda vahest ka viis korda sauna, ja kui me maja ehitasime, mis mul abiks oli, siis me tegime ka üks kord järjest kuus päeva järjest sauna ja seitsmendal päeval naised küsisid, mis päev täna on, et täna sauna ei tehta. Nagu sellest aru saad, siis see saunatraditsioon meie peres oli väga sügav ja tuli minu vanaisadelt edasi. Saun oli meie peres selline koht, kus räägiti kõik nädalasündmused läbi, kus poisid võeti siis ette, tunnistus on patud üles, need kuulate ära, kas siis määrati karistus või siis antiinnang nende käitumisele. Ja saun oli ka selline koht, kus meil, tolla ajal kui me elasime Kungla tänaval, meie naabriks oli selline härrasmees nagu Augustin Ots. Lembit Otsa isa, eluaegne vana meremees, kes oli Eesti ajal sõitnud paljudes laevades juba, muide ka tema naine Helgi oli meremees, ei öelda meremees, oli kokkana sõitnud mere peal ja nad seal kohtusidki. Ja Augustin oli iga laupäevane meie sauna külaline. Minu vana oli tuntud ja kerisele viskeja ka. Selles mõttes, et ta oskas ilusasti küsimusi esitada, mille peal siis see vana meremees kukkus juttuse pajatuma. Ja need juttuse, need olid kõik mereest, mustadest, naistest, palmi, puudest. Ja mina pisikese poisina keegi mind ära lavalt ära ei ajanud. Sest öeldi, et kui mees kannatab leili, siis ta võib ka kannatada neid juttus välja. Kui ta neid leili ei kannata, siis marsi ette ja jahuta oma kõrvi, eks ole. Ja see esimese sellise, ütleme, sädeme mina saingi sealt sauna lavalt, sest need jutud olid kaunis põnevad. Punkt üks. Punkt kaks oli see, et isal oli see merearmastus tema lapsepõlves saadik veres olnud. Ja eks tema süstis seda ka meil vennasega, nii et meie jaoks olid need kaks asja lapsepõlvest, kirjandus ja meri, need olid sellised loomulikud asjad, milles ei olnud mitte mingisugust, ütleme, üllatust meie jaoks, sest kui ta käis kalal, kui ta käis merel, siis oli meie alati kaasas.
No vat, sellega seoses mõeldes selle meremeheks saamise loo peale juba enne seda saate salvestust, on ju praegu, on ju ikka palju räägitud ikka niisugusest asjast nagu mereromantika. Ja mul meenus üks laul, kus on sellised sõnad, et poiss ulistab valgetest purjedest ja karisid kraapavast kiilust, mille peale üks vana avamäre purjata ütles, et küll on ikka loll poiss.
Jah, aga no see on aru saadav, et inimene võib unistada sellisest asjast, millest tal omal ette kujutust ei ole. Ja hiljem, kui sa asi tõesiks pöörab, siis sa näed, et see unistus ei ole see õige unistus, mis ei ole tervisel üldse kasulik. Aga mina ei eita seda, olgugi, et öeldakse, et noh, 50-aastase staasiga meremehena peaks ütlema, mis kui romantikat seal räägiti ja mis on. Absoluutselt ma ei eita seda. Ja ma olen isegi tihti mõelnud ja isegi oma kirjanduslikes nendes püüeldes, mis ma olen kirjutanud, olen püüdnud lahti mõtlestada seda, mille kurjavaimu pärast need mehed sinna merel siis otsivad. Sest praegusel ajal, kui sa hakkad mõtlema, siis need palgad ei ole mitte sugugi midagi sellist, mis suudaks võtta konkureerida, ütleme, maal töötavate, noh, paremates kohtades töötavate inimeste palkadega.
Nende meeste palkadega, kes iga õhtu oma koju saavad.
Täpselt nii. Kes paneb kell 5 ukse tagant kätt kinni, läheb koju naise juurde, jalutavad koos kas kinno, teatrisse, võib ka võibolla restoranistum, eks ole. Aga nagu sa ise kumast kais tead, siis need mehed on seal pandud ju teraspuuri, kus sa oled kuude kaup, eks ole. Ja pole sul seda võimalust. Vanastelisi võimalused, noh, mehed läksid sadamasse, laeva lossiti, laaditi, see võttes nädalaid aega. Praegusel ajal on laeva sadamas seismise aeg viidud miinimumin.
No konteiner laev seisab loetud tunnid.
Ma sõitsin 5 aastat Vahemeres konteiner laeva peal. Neid kutsutakse viidereteks. Need on need
konteiner viider.
Ja need üle ookeani toovad suured laevad, kus on 1000 konteinerid. Ja viidered on need, kes siis jagavad neid konteinerid, sõidavad ja jagavad neid eri sadamate vahel.
Tassivad ümbruskonnas laiali ja veavad jälle kokku.
Täpselt nii. Ja see, mina olen sellis laeva peal Vahemeres sõitsin. Barcelona, Marseille, Astot Aifa, Aleksandria, Barcelona. 2-nädalane selline ring.
Kogu aeg sama sadamad.
Kogu aeg sadam. No kõik on, sama. No palin on, nagu tramm.
No see ongi see meremehe romantiline elu. Nagu ja, minu käest täpselt. On küsitud, et kuidas siin laevas on, kui ma Virtsu kuivastu liinis olin. Ütlesin, et alati, et...
Romantik jäte, alati. Romantiline
alati ootab ees uus ja huvitav sadam. Kord Virtsu, kord kuivastu. Kord
aga
Virtsu,
muidugi.
Kord kuivastu.
Ja siis selle asja kohta, mis ma tahtsin öelda, ma ütlesin, selle kontrahti ma sain omal räägitud 4,5 kuu peale ja selle 4,5 kuu peal ma kesin kai peal võibolla, et 3 korda laiva süvist vaatamas. Sellepärast, et kõikides need sadamas seisakud olid kas 4 tundi, 5 tundi. Sa tead, paperite vormistamine, asjade ajamine, nii et praktiliselt sa võid kiita, et ma olen kõik need sadamad läbi käinud, aga näinud pole see seal tuhkugi. Ja see on praegu saaja see, mis seda eelmiste purjalaeva aegade seda romantikat alla kisub. Muidugi, aga isenest kui nii võtta seda merd, siis meri iseenesest on juba selline keskkond, mis turgutab seda romantikat. Sest nagu sinagi, Marit, omast käest kindlasti tead, ei ole ta täna see, kes ta oli eile, ja ei ole ta omme see, kes ta on täna.
Nagu ütles mulle üks Virtsu kuivastu liini kapten, et tead, Mart, kõik arvavad, et me sõidame nagu trammijuhid, aga iga sildumine on eelmisest erinev.
Selle juurde me veel jõuame, sest meresõidu juures kõige, ütleme, üks kõige raskemaid operatsioone ongi sildumisoperatsioonid.
No kindel see.
Ja olgu see laev, kas pisike või suur, on see ikkagi operatsioon, millesse peab väga tähelepanelikult suhtuma.
Nii on. Aga nüüd algus ja tee selleni, et sul on paguni peal 4 paela. Sa õppisid, kui ma ei eksi vist Leningradis.
Ja.
Nii et sul on nii-öelda kõige kõvem merekooli diplom, mis üldse ta saab olla.
No küllap jah. Tol ajal oli ta üks kõvemaid üldse, mis oli. Ja sellega oli ka jälle selline kiht lugu, et tahtsin ma sinna minna. Ja tolla oli selline võimalus, et Eestil olid oma kaadrid, kelle jaoks olid broneeritud kohad Makarovis. See on tolla ajal oli Leningradi admiral Makarov, nimel kõrgem inseneritehnil merekool.
Jah.
Ametlik nimet.
Ametlik nimet oli, jah.
Ja oli planeeritud, seal olid oma teatud kohad igal aastal näiteks need, mille peale, et siis Eesti poisid, kes siin Eestis elasid, need võisid teha tippijuures eksamed ära. Nad tegid eksamed ära. Nendel oli kohad planeeritud, said sinna. Noh, meie pinginaaber Väinu Laisiga, kes tol ajal oli, ilm oli dramateatri näitleja, siis ka, et noh, muidugi me tahame merekooli minna, läheme merekooli. Tol ajal oli Eesti merelaevandus ülem asetäitja kaadrite alal Helmut Kanter.
Legendaarne mees.
Jaa, ma just pidin lisamkin legendaarne härrasmees. Läksime siis tema juurde ja ütleme, et jah, me tahan merekooli minna näeda. Me muide olime mõlemad matemaatika füüsika eri klassis siin Kuressaare või tolla ajal Kingissepa keskkoolis. Ja no, me nagu ei, eriti ei kartnud, me saime päris kõva põhjasid koolist alle, eks ole. Et me tahaksime minna selle merekooli õppima ja me teame, et eesti keeles saab neid eksamid teha siin ja et sõnada, et ei poisid, te lähete Peterburi. Noh, Leningradit olla.
Yeah.
Mõtlesin, miks me sinna peame minema? Vene keeles ma ei oska rohkem kui Tasvidani ja Spossiba ütelda, kogu mu oskus. Kuidas ma neid eksamid seal teha? Pole midagi, lähete, teete. Mõtlesin, me ei taha sinna minna. Me teame, et siin saab teha, teeme eksamid siin ära, elame. Ma ütlen teile, et ei saa siit sisse. Mõtlesin, no kuidas ei saa, mis viga? Meil on need kohad juba täis. Mõtlesin, mis tähendab täis? Minu arvates ju eksamitel käib konkurssi ka pahel, noh, roheline, nagu me noored olime, et konkursi pahel teeme eksamid ära, me ei kartnud, meil oli kõva põhjal, et teeme eksamid siin ära ja kes parem on, see saab sisse. Ma ütlen teile, et ei saa. Me vahime väinu, kui tõnides otsus, me ei saa aru, kuidas ei saa. See on lihtsalt põhjusel, et need kaks kohta on broneeritud. Üks on laevanduse partei komitee esimest sekretäri poeg ja teine oli kas linnakomitee mingi sekretäri poeg.
No sõnaga, emal, ehmal, ellepojad enne kõike.
Täpselt nii. Ja no me ikka ei jäänud sellega nausma, et me tahame ikka sinna minna nii ja naa ja see ei. Et ja küll, minge koju, ma saadan teile, teil saadetakse telegram järgi, kuhu te peate minema, mis moodi peate minema. No okei. Okay. Me ikka tulime selle lootusega ilusesti sealt Tallinnast ära, et saame teha need eksamid eesti keeles siin ilusesti ja läks kaks nädalat mööda, tuli koju, teade, sõitke Leningradi, tei dokumentine sisseastumiskomisjoni sisse antud. Kõik.
Punkt.
No läksime siis lont kahekesiga, sõitsime siis Leningradi ja seal oli tolla ajal, kui ma mälu ei peda, 7,8 poissi koha peal. Vastu võeti tolla ajal 180 laevajuhtide osakonda. No ja see oli noh, suga tunne, et nad täitsa lootusat värk, mis sa seal ikka teed, eriti veel kui sa keelt ei oska.
Yeah.
No kena, saime siis esimene eksam, ma mäletan, oli füüsika. Ja noh, meie füüsikapetel siin tuntud kuulus Kurkpeld, kes tegi meil selle asja puusti punaseks ja pilbasteks. Aga vene keelt nüüd, kuidas vene keeles? Mäletan esimene asi, mida me õppisime, istusin kaks päeva ja õppisin, kuidas vene keeles on ühikud. Kus üks ühik, teine ühik, kolmas ühik.
Ja, ja.
No, läksime siis sinna füüsik eksamile. Ma olin üsna löödud ja üsna kartlik seal. Ja kuidagi me selle seal, noh, kuidagi me ikka selle ära pusisime nii, et mina sain isegi 4- sealt kätte. Mis nagu tõstes mu enes ennangut, et näe, polegi nii hull, et saab hakkama küll. Ja siin oli kohe peal räägitud, et noh, et seal on, Kanter meil ütles, et noh, me ütlesime, seal on ju kirjand teha ja vene keeles kirjand kirjutku mu josk. Ei ole, teil, et rahvuskaadre, teil pole mingit kirjandit tarvis. No. Ja siis löödi meil ka Marja ja öelda, et poisid, nüüd lähete kirjandit kirjutama vene keeles.
Assa.
Noh, meil muidugi silmad peal, mis jama see on, me ei oska ju keelt, kuidas me kirjandit kirjutame. Ja küll, kui te keelt ei oska, no ja küll, siis teete, et ütluse. No veel parem muidu. Ma siia maani mäletan, et ütlus oli kosmonaut Ljotšik Juri Gagarinist. Pandi meid istuma selline suur auditorium oli, kus oli 8 pinki esireas. Iga mees istus ise pingi tagas, oli 4 eestlast ja 4 leedukat. Istusime seal mina Väinu ja siis oli värskast Weber, pois, kes oli vanem mees, ta oli sõjaväes käinud, no tal ei olnud nagu keelega raskusi. Ja siis oli Leosti Kalev, selline mees ka Tallinnast, ka vanem mees. See Kalev oli kiht vend, see rääkis, no kes pudistas nagu natuke ja ta seletas, ma läksin vanna kantri juurde, kui ma ütlesin, kurat, jah, ma olen nii tüdin, ma olen ekskavaator peal, kurat, anna mul mõrgeme koht. Helmut ütleb mulle, kurat, sa oled nii vana mees juba, sul on kõik parteimees, mine parem merekuhul, õpi mida tõigit asja. No vatsuke vendali. No, istume siis seal neljakesi, loeb siis see taam seda, et ütlust meile ette, kirjutanike ütpidi, kirjutanike teistpidi ja no, nagu arvat võid, et ma kindel selles mitte ei olnud. No see me selle kirjutatud ja siis ta ütleb meile veel, et no nii kontrollige oma vead ise ära ja vaatab ja midagi läks sinna kõrvale, sest mina istusin otse tema vastas selle laua taga. Läks sinna siis leedukate juurde, midagi seletama ja aha, ei, Väinu sai oma valmis, et mis ma siin ikka kontrollin. Ta oli, tuli meie kooli kuskilt Sillamäelt varem. Ja tal oli vene keelega nagu kergemad olukorrad kui minul, nii et ma noh, võisin ikka tema käest nõu küsid. Ja andes oma töö seal ära. No see õpeti vaatas selle kiiruga läbi, pani kahe alle ja andes tagasi, et tutvuge oma vigadega. No mina sealt kõrvalt siis vanale müksesin künarugi, et no kuule, mis seal on, et no äkki ma näen. Ma jõudsin ära parandada kolm viga. Siis tuli see fuuri ja sealt leedukat juures tagasi, tõmbas mu käest selle peale ära. Neetsevõtud spiisavõid. Tõmbas mu käest selle ette ütlus ära. Me ei ole mõtet siin maha kirjutada. Vaatas selle üle, vaatas teiste omad ka üle. Leoste Kalev, see sai piraki kohe ühe. Weber Viktor, tema sai nelja. No, tal oli keelega asikorras. No, siis vaatas need leedukate omad ka, seal kahel pandi kahed, kaks said läbi ja siis minu omad jäi sinna vaatama. No, ma istun seal sütte peal, vaatab, ütleb, teate, teiega on selline lugu, et ma ei tea, kas panen teile kolme miinuse või kahe plussi. No, kaks pluss tähendas koju sõitu. Kolm miinus, no?
Ja. Veel jääd.
Ma ütlesin, no, kolm miinus, nii palju kui ma seda venekeelt punnisin, kolm miinus oleks ikka parem. Ja, ma saan aru küll. Tulge muga kaasa. Läheme siis rip, läheme sinna ülesse, õpetetu aukse taha. Oodake siin, mind pandi sinu aukse taha. Ja siis see oli minu kõige pikem elus kaks minutit, mis ma seal aukse taga pidin ootama, sest ta läks teiste õpetajatega nõupidama. Kas saata mind koju või panna siis see kolm?
Koht otsust lahti.
Jah, täpselt. Ja siis tuli välja ütles, me otsustasime, et see on kolm miinus. No väga hea. Aga siis läksime õhtul ära saatma pidulikult siis Leoste Kalevit ja sinna rongi, ja Väinut sinna rongi peale ja siis Leoste Kalev veel selletama, kuradi vana kanta, raisk, lubas mulle märemehe kohta, nüüd on kurad 22,22, kurad, lähen koju. No vaat selline oli minu saamine. Aga, hea küll, ma tean, sul on kiire. Ma tahan sul öelda, edasi läks eksamite suhtes pisut lihtsamalt. Tulid matemaatika eksamid, oli kirjalik ja suuline. Kirjaliku puhul ma läksin eksamil, mul oli kaks sõnaraamatut kaenlal. No kaks paks sõnaraamatut, Eesti, Vene, Eesti. Ja mul see professor Filippov, iljem andis meil kõrgemat matte, vaatas mind on taltkunud.
Pacemu või skniskamina eksamin, idiootia?
Küsis mu käest vene keeles, miks te raamatuteks ei eksamil tule? Ma siis näitasin, et see on no seda võib, seda võib.
Seda võib.
Aga siis pistis mind jälle oma nina, et see istum. Ja siis kirjaliku eksamiku läks mul sellepärast päris palju aega, et esialgu ma pidin tõlkima ära need tekstülesanded vene keelde ja pärast lahenduse vene keelest jälle eesti keelde.
Yeah.
Või vastupidi. No vaata, aga nendega läks juba paremini, sest suulise eksam puhul ta juba teades ütles mul ka, ma tean, teil on keelega raskusi, te joonistage mulle paperi peale ja kirjutage need asjad, mis siin tarvis on ja küll ma siis suunavate küsimus, ma saan aru, kas te saate. Ma sain mõlemad viied. Ma olin täitsa rahul.
No vaat, ja kokkuvõttes lõpetasid sa täiesti edukalt selle väga kõva kooli. Ja edasi oled sa terve elu merd sõitnud ja vist väga erinevate laevade peal ja väga erinevates maailma mere piirkondades.
Jah, Märt, aga sellega asi veel ei lõppenud, sest ma sain sinna kooli küll sisse. Sa mäletad, tolla ajal oli selline asi nagu mandaatkomisjon.
Jah.
See tähendas, et sul võisid hinded korrasel kõik oli, aga mandaatkomisjon oli see, kes lõpliku otsuse sulle pani, kus istusid siis parteidegelased, koolipartorg, kus istusid kaks nahkpinsakutega
poisse. Parteie valitsuse kõige ustavamad pojad.
No jah, aga koolimandaatkomisjon.
Ja
seal olid KGB venad istusid seal sees. Ja kui mina siis sinna läksin selle mandaatkomisjoni, sest seda ma kartsin nagu tuld, sel lihtsal põhjusel, et isa oli Saksa sõjaväes. Ja pidi kaks aastat söö kaevandus pärast seda kodumati enim. Ja tal oli ülbust sealt eluga veel tagast tulla, eks ole? Mis mulle väga suureks süüks pandi. Siis läksin sinna komisjoni, selle mandaatkomisjoni ette ja kooli tolleegne üle professor Gavrilov. Vaatas mu paperit, siis oma vahel seal midagi nende vendadega rääkis. Siis kutsus mind natuke kõrvale ja ütles, et kuulge, tolle oli ju seltsimies. Seltsimies ustunud. teie eluloos on siin sellised andmeid, et ma arvan, et teil siin koolis läheb raskeks. Teil lihtsalt, noh, annas mõista, et viisat mul lahti ei tehta. Selle peale ütles, et, ja siis hakkas mind veenma, ütles, et näete, eksamete poolest te saate ilusasti sisse, teil on kõik väga hea, aga võt need andmed ei lase teil normaalselt siin koolis õppida.
No võt, sellist saatust on ja? Jutustanud siin samas tuudas, selle sama mikrofoni taga
Karla.
Mõni mees veel.
Niine Karla, jah.
Näiteks.
Ja selle peale ütles mina talle, et ta ütles, et teil on nii head eksamid, ma annan ükskõik millises selle Leningradi kõrgkooli üle, kuhu te tahate minna. Ma ütlesin, no jumal oidku, kui ma oleks tahtnud kuskil minna, ma oleksin läinud. Mina tulin ju merekooli, ma tahan merekooli minna. No jah, aga ma ikkagi soovitaksin. Ma ütlesin, ei, mina tahan merekooli. Mille peale siis ta ütles, no ise olete valinud. Ja nüüd edasi. Keegi mind sealt muidu kohe välja ei visanud. Hakkasime õppima, esimene kursus, teine kursus. Teise kursuse puhul oli selline lugu, et siis hakkate tegema teistel poistel kõigil viisas lahti. Mulle viisat muidugi lahti ei tehtud, kõik käisid ju pildistamas, valged särgid, mustad lipsud, eks ole. Pidi olema pildi peal, seal pidi olema sul välispassis, meremehe passis.
Meremehe passis oligi ja. Valge särk ja must lips.
Ja,
must lips.
Ja mind ei kutsuta kuskil. Mina läksin siis kooli partorgi juurde küsima või esimene abi, ta oli tollel pompoliit, eks ole.
Mm-hmm.
Et milles on siis asi, et näete, oi, no mis te muretsete, arvatavasti teie dokumentid ja testis kinni, need ei jõua nii kiiresti kohale. Ma ütlesin, no jumal, oid, kui see pole midagi, see on ju 4 tundi bussi sõitu, ma juba käin ära, toon ära. Vaatas me nad alt külmust, ärge muretsed, küll jõuab aeg teie kätte. No ei jõudanud. 4. kursusel ma siis, kui teised sõitsid tropikapäikes all, vedased banaane ja apel sinne Egiptusest õppelaevade peal, Egiptusest Londonisse. Mina rappesin Turska, Murmanskis, traallaevastikus. See selleks. See tulin siis pärast 4. kursust, kui isa, kaebasin ka isal seda värki. No isa tundes ennast puudutatud, kuna see oli ju ikkagi tema süü. Ja jõutas, no mis sa seal lased ennast siis nüükid, et tule ära seal. Ma ütlesin, no kus ma siis tulen, ma olen 4 aastat õppinud, selle jaoks on läksin, et seda haridust saada, mereharidust saada ja paremat merekooli praegu pole kuskilt võtta ju. Et ma ei tule ära, ma kannata mere jooned rampad ükskord ikka aru pähe võtavad. No ei võtnud, on midagi aru pähe. Rääkisin seda juttu ka kanterile. Ta ütles, ole rahulik, sa pole esimene Eesti mees, sa pole viimane. Lõpetad kooli, küsi enne kooli lõpetamist, soovitu siis iseloomustust. Ma ütlesin, no okei, okay, hea küll, ma võin ju küsida, et kui see aitab. Ütles, saad soovitu siis loomustus, tuled laevandusse, me teeme sul 3 kuuga viisa lahti. Seda peab ütlema, et papa kanter, nagu ta laevandus kutsuti, oma osa napidas.
Oli küll.
Jõudsime viimandase 6. kursusele, märtsikuuses, näed, see on nüüd see paper, mida ma sul demonstreerit tahan. Rääkisin ma siis oma luokoolis ära, ütlesin, mul oleks soovitu siis loomustus tarvis. Tolleks ajaks oli meid jäänud 176, nendest 3 ei olnud viisat. 2 eestlast, 1 leeduks. Rääkisime ära ja siis vormistati mulle viisa, mis on ehe näide venelikust, bürokraatlikust maailmast, millest ma ei suuda siia maani aru saada. Mõtlen selles, ma ei hakka sul kõik ette lugema.
No see on pikk jut, jah, ja, aga karakteristika rekomendaatsia, aga mul on selline ja, paper olnud.
Ja selles kõige hullem on see, kuus aastat olin ma teie õppida siin, ütleme, Peter Leningradist teie silma all ja ma olin abielu inimene juba esimesest kursust, mul olid laps juba selleks ajaks, mis oli tolle ajal väga suur pluss, eks ole, viisa avamisel. Ikka ei tehtud. No ja siis ma selles paperis seisab selline klausel. Kõige kõvemalt, siin on 15 eri algirja. Siin on 8 eri pitsatit, kus kõige kõrgem pitsat on Vasili Saare partei komitee, sest meie kooli peahoone asus Vasili Saarel.
Yeah.
Vasili Saare partei komitee pitsat ja esimest sekretäri algiri ja selline lause, et Vasili Ostrovski raikom partii nii siu polnise atvetsennest sa tavarisse ustunda. Polnise atvetsennest.
Võtsid enda täieliku vastutuse sinu eest.
Ja rekomenduid juba na rabotu sudasa kramplavan Estonskova morskova prohodstva. Ja soovitad teda kaugusõitu laevadele Eesti mere laevandus. Vaat siin ma tahan nüüd öelda. 6 aastat ma olin teie juures.
Yeah.
Mind ei usaldatud. Nüüd, kui ma lähen ära 2 nädal pärast, te annate mulle selles paperi, kus te kannate muist vastutust. Kus on siin loogika, eks ole?
No
see selleks. Ma rohkem sel teemal pole
no, kogu te loogika.
Ja.
No nii, aga sa ütlesid, et sa rookisid Turska ja ilmselt me saate aja piiratuse tõttu ei jõua kõiki laevu, kes, mina kasutan laeva kohta alati asesõna kes.
Väga õige.
Kes on sinu jalgade all olnud, kelle tekki oled sa tallanud, aga noh, on ju teada, et sinu meremehe karjäär on olnud mitmekesine, sa oled ka siin väina vahel kätt proovinud ja kalalaevas sõitnud ja kaubalaevas ja nii edasi, nii edasi, mm-hmm. aga enne pensionile tulekut olid sa ikkagi suure reisilaeva kapten.
Õige, vastab tõele.
Ja vaat sellega seoses ma siin olles ise sõitnud nende parvlaevade peal ikka naljatamisi vahel ütlesin sillameestele, ehk siis kaptenile ja vanemtüürimehele, et poisid, et mis teil viga, et teil on iga päev ümber ringi miljoni vaade ja teile makstaks selle eest veel palka ka. Mm-hmm. Aga selle suure reisilaeva sillas on ka ikkagi tohutu vastutus, et kuidas sa sellega oled noh, elus toime tulnud, ütleme, et on see olnud sulle väsitav, see teadmine, et sul on nii palju inimesi pardal, kelle elu eest sa vastutad?
Näed, selle jutu kinnituseks ma näitan sulle ühte laeva pilti, mida ma loen, et see oli minu kaptene karjääri kõrgetk. Tegu on reisipar laevaga Silja Festival.
Silja Festival, jah.
Ja mis pidas regulaarset ühendust Riia-Stokholmi vahel.
Just, just.
Enne seda, kui ma tulin Tallinki, ma alati kinnitasin, et reisilaeva ei taha mina küll sõitma minna. Ja miks? Sellel lihtsal põhjusel, et kõige viletsam kaupmerel on reisijad. Teise kauba, kui sa oled normaalne meremees ja oskad asja teha, sa kinnitad oma trümmis, ta paned ta kinni ja sa võid olla kindel, et sellegi midagi juhtu. Reisijaga sa ei pane teda kinni, sa ei saa iialgi kinnitada, et midagi ei juhtu.
Ja sa ei tea, kes nad on.
Ja seda esiteks, seda teiseks ja sa võid üsna kindel olla, et neid probleeme tekib seal 1 miljon. Mul on olnud juhuseid, kus minu laevas on olnud 3 sünnitajat, kus ühel olen isegi vastu võtnud sünnituslaeva pardal. Ma ei hakka kõike rääkima, sest meie aeg on nii limiteeritud, selles kuluks veel, nendest sündmustest võiks rääkida veel 3-4 tunni jagu. 2 ma suutsin ära kaldale sokutada, aga 3 ei jõudnud nii kaugel, kui ta kuulis, ta õhtussaadik püüdis sünnitada ja kui ta kuulis, et teda hakataks nüüd helikopteri peal tõstma, siis ta suuri hirmuks sünnitas laevas ära. Ja see oli meil nagu laevapoeg, kes seal sündis. Ja iljem nad käisid iga aasta, valisid selle hetke, kui minu töövahetus oli, nad käisid iga aasta meie laevaga sõitmas, kas tulid jälle Stockholmist Riiga ja tagasi. Sellepärast, et nad lugesid ennast, et see on noh, meie laeva teene, et nad sünnitasid selle poisi seal ja kõik korras. Ja ma isegi selle, et kui ta oli 3 aasta vanune, mul oli proua reisis kaasas, me ostsime Stockholmist, ostsime selle väikese valge särgi lühikeste käistega. Ja ma palusin oma naispersonaali lõmmeldada need kaptene Ansenuma varupagunid ja siis ta käis nii tähtsa näuga laevas ringi, need varupagunid olid peal. Nii et see oli päris ilus pilt. Mul on need pildid ka, aga noh, sellest võiks veel pikemalt rääkida.
Sellest on tegelikult ajakirjanduses juttu olnud ka.
Ja.
See on üsna niimoodi
teatud fakt.
Teada lugu, jah. Ja.
Nii et sellepärast ma ütlen sulle, et mul oli esialgu selline hirmus kahtlus selle peale, et kui ma sinna nüüd lähen, et noh, seal on palju probleeme. Ja eks seal oli ka. Aga teisest küljest selline suur laev. Selline tunnetus, et ma olen nüüd kasvanud selle, et ma suudan seda juhtida. Ma võin sul näidata, eks ole, selle laeva kapteniks ei saa ennem, kui sa Tallinkis ei saa ühegi laeva kapteniks, mis sõidavad kuskil vahet, sa ei saa ennem, kui sa oled teinud lootsita sõidu tunnistused omale. Näed, siin on praegu need kontuurkaardid, ma näitan sulle, eks ole?
Terve patakas,
mida sa pead peast joonistama 6 tunni jooksul, et saada Rootsist kätte see lootsita sõidu tunnistus.
Ja raadiosid, et pead suutma pidada rootsi keeles.
Sel ajal oli see nii. Kõik huvitumine see, et kui ma õppisin ja seda tegin, siis oli see kõik rootsi keeles, sain ma selle tehtud, läks kõik inglis keele peale üle.
No võt.
Ja, aga see selleks. Ja tõepoolest võin öelda, et selle Silja Festivali aeg, ma 5 aastat sõitsin selle Silja Festivaliga seda vahet. See oli minu jaoks, ütleme nagu minu kapteni karjääri kõrgetk. sest seal sa tundsid seda, et jah, ma olen nüüd suure laeva kapten, jah, ma suudan seda laeva juhtida nii, et inimesed ja kaup oleksid turvalised. Aga ma võin sul öelda, et selle laeva juhtimine Rootsis käärides, eriti see lõuna teekond, kus siis lähme, on väga täpne asi. Seal ei saa eksida isegi 3 meetriga.
No seal on nii kitsas.
Jah, eriti see lõuna pool ja eriti edela tuultega oli päris ränk. Ja nagu sa küsisid, et kas oli muret? Muret oli muidugi. Eks iga kord, kui sa sealt selle tuge vedele tuulegi sealt kahe pisikse saare vahelt läbi sõitsid, kus kummagil sen ambuskarid ootasid, eks ole, siis põlv tegi tutt. Aga kui sa olid sealt läbi saanud, siis oli selline tunne, et näe, sai tehtud jälle.
No võt, minu kadunud kaptenist isa tavatses teatud olukordade kohta öelda, et võttis põlved vatiseks.
Täiesti nõus.
Et on sul nüüdseid olukordi?
Ikka on. Neid võib palju rääkida, aga meil lihtsalt ei ole aega täna kõigeks selleks.
No selge see.
Jah, on aga ikka. Meil... Ja see on esimeseline tunne, et sa, noh, nagu tasab si vajud nagu rohkem allapoole põlved nagu hakkavad järgi andma. Vaatate, et nüüdseid asju on olnud küll.
Aga hirmu?
Vaata, hirmuga on selline asi, et see tuleb pärast.
Täpselt nii ütles üks kapten enne sind siin samas tuudes.
Sest siis ei ole, siis kui sul on olukord, sul ei ole aega seda hirmu tunda. Sa mõtled selle peal, kuidas tegutseda, mida teha, et seda noh, vältida seda alba varianti. Ja kui see on nüüd kõik läbi tulnud, õnnelikult asi lõpetatud, siis tagantjärgi hakkad mõtled, aga mis oleks võinud olla, eks ole? Vaat siis on.
Just, see ongi nii. Tegelikult on seda kinnitavad.
Aga kõik. Kui nüüd tulla tagasi selle, nagu me rääkisime sooga selle Silja festivali juurde, siis ma võin öelda, et ma olen elus saanud autasusi. President on mulle ordene andnud. Tallink on mind autasustanud igast aukirjadega. Merekultuuri seltsist olen saanud, mille asuti liiga ma olen ka tunnustust. Kirjanike liidust olen saanud, aga ma loen oma kõige suuremaks tunnustuseks vaata sellist väikest märkmiku paperile kirjutatud kirja.
See on vene keeles.
See on vene keeles.
Ja ma sisu lühidalt.
Sisu on lühidalt selline. Ma tahan väljendada oma südamest tulevat tänutunnet teile, ära kapten, ja teie meeskonnale, kes meid selles tormises, meeletult tormises ja alvas ilmas tõi oskuslikult läbi nende raskuste Riiast Stockholmi sadamasse. Soovin teie meeskonnale ja teile edaspidiseks kõige paremat ja head tervest ja panen kirikus küünla.
Siuke kiri võib silmaniiskeks võtta.
Vaata, see on kiri, mis võtteski silmaniiskeks ja mida ma olen hoidnud nagu kõige kallimat aaret, kõige oma meresõidu nende asjade kohta, sest see on tulnud inimese südamest tõepoolest.
Just.
Ja ma mäletan seda ka siiamaani, kui tuule kiirus oli 34 meetrit sekundis, laine kõrgus 4 meetrit, ja kuidas seda suurt laeva tead pani nii ja naa, kuidas meil osa reised ei julgend kajutis magada, nad magasid registratuuri ees vaiba peal. Ja keegi neid sealt ka ära ei ajanud, sellepärast, et oli tarvis inimestel tunda seda teise inimese lähedal olekut.
Jaa.
Ja vaat see on minu jaoks see sama pisik märkmiku leht, kus ta ka vabandab, et ainult märkmiku lehel pidi seda kirjutama. See on minu jaoks kõige suurem tunnustus ja kiitus, mida ma olen elus saanud.
Ütle mulle lembit, ennast muidugi on kõrvalt. Alati raske innata, aga milline kapten sa oled? Ütleme niimoodi, noh, tüürimehe või tekimehe silmade läbi, mis sa ise arvad?
Seda oleks... Seda
oled sa küsima, karm, oled sa range, oled sa...
Seda peaks küsima muidugi nende meeste käest, kellega ma sõitnud ole. Punkt üks. Aga punkt kaks. Minu printsiip elus on olnud selline, mille ma olen pärinud ka oma isalt. Et... Ükski inimene elus ei ole eksimatu. Kõik me teeme vigu. Ja selle eest prögata ja karjud ja rusikagi vastu lauda taguda, et näe, ma olen kapten, kas te aru ei saa? Nõnda ei tohi teha. See on kõige lamedam asi, mis olla saab. Kui inimene eksis, siis kutsuda välja kahe silma vestlus. Ütleme nelja silma vestlus, eks ole.
Yeah.
Kutsuda välja ja räägi talle, et kuule mees, nii need asjad ei käi. Ja neid asju tuleb teha nii ja nii ja nii. Ja ole täitsa mees, rohkem sel teemal me ei tahaks nagu rääkida. Punkt üks. Yeah. Punkt kaks. Kui inimene on normaalne, ta saab sellest aru. Ja seda ei ole tarvis korrata. Ja seda ei ole tarvis üle 7 korda üle rääkida. Kui ei ole normaalne, siis on selge, et meie teed lähevad lihtsalt lahku.
Jah, mina oma meresõidupraktika jooksul olen aru saanud või võtame tähele pannud ühte kindlat asja. Kõige autoriteetsemad meeskonna silmis on need kaptenid, kes häält ei tõsta, kes lärmi laevas ei löö, kes võib-olla, noh, nii-öelda niivõrd kuivõrd seda ametivälist suhtlust laevas on, eks ole, teda tegelikult ju on. On sünnipäevad, on koosolemised, kes seal ei rõhuta seda, et ma olen kapten, sest et ja sellest meest peetakse lugu, sest kõik teavad niigi, et ta on kapten, aga teda austatakse. Seda kaptenit, kes iga sita asja pärast hakkab lärmi lööma, seda kaptenit paraku ei austata.
Ma tahtsingi sellene jõuda. Ma sõitsin, alustasin oma, ütleme siis, seda, kui Eesti aeg tuli, alustasin oma seda meresõidukarjääri siin väikestes kaubalaevades. Üks oli väliseestlase laev Amanda, minu esimene, 73 meetrit pikukene, sõike pisike, millega me käisime mööda seda Inglismaa igasugused väikseid jõekesi sisse poolt Inglismaasse välja. Ja seal oli mu meeskond suvel 5, talvel 6, minu enda kokku.
Yeah.
Ma olen alati pidanud seda tähtsaks, et see, kui sa lööd omal rusikal rinnapehti ja röökad poisid, ma olen kapten, see ei anna sulle mingit autoriteeti. Ja see,
vaid see võtab sa autoriteedi maha.
Täpselt nii. Sinu olek peab olema selline, et inimesed teavad, kes on kapten. Punkt üks. Punkt kaks. Kui meil on ühised üritused laevas, ikka juhtub. On meil, seisame näiteks, nende pisist laevad seisime, midagi mis asjalöki johtu, meil oli laua peal viin, oli vein, kõik on normaalne. Vaba aeg, mängime kaarti, messis, väga tore. Aga inimene peab teadma, et see, kui ta sinuga mängib siin kaarti vabal ajal messis, see ei tähenda, et hommikupunkt kell 8, kui hakkab tööaeg tekis, ta ei pea minema mitte seda rostet toksima või värvima, vaid ta ütleb, kuule, mis sa jamad, me mängis meile kaarti, ma ei jaksa täna minna.
See, no just.
See ei ole vastuvõetav.
Ei, loomulikult, jah.
Ja mul on olnud au sõita 3 oma sugulasega koos, mille kohta öelda, et uustunud mahvia. Mul vanem tädipoeg oli kokk madrus, noorem tädipoeg oli pootsman, mille peal poisid kõik ütlesid, et no näe, uustunud mahvia on laevas. Üldse 8 meeste laevas, 3 olid uustunud. Ja ka nendega tuli nii täpselt nii sama suhelda. Et vabal ajal me oleme ju kõik, me oleme sugulised, me oleme tuttavad, meil pole häda midagi, me oleme sõbrad. Aga on tööaeg, siis inimene peab sest aru saama, et tööajal on tööaeg.
Ja peab teadma oma kohta.
Ja täpselt.
Oma vastutust.
Täpselt. Sa teed oma tööd, selleks oled sa laeva tulnud.
Ja oskama vahet teha kahel mõistel,
ja.
Mis on käsk ja mis on ettepanek.
Ja.
Käsk kuulub täitmisele, ettepanek on arutamiseks.
Vaat nii. Täpselt seda liini ma olen püüdnud pidada ja tundub, et olen, noh, on siis korda läinud.
Sind teab meresõitjate üldsus veel ühe asja tõttu küllaltki hästi või noh, isegi peetakse siin natuke erandlikuks meheks. Noh, kui me kuulame kõiki neid taruirara laule meremeestest ja sadamakõrtsidest ja rummist ja kõigest, siis on laialt teada see, et sina oled mees, kes, ma ei tea, kas nii nüüd võib öelda, aga et kes ei salli seda meest ka, või selle mehe koera ka, kes viina võtab, et sa ise oled eluaeg olnud absoluutne karsklane.
See, vabandust, selle väitega ma ei ole nõus. Minul ei ole midagi selle vastu, kui inimene omal vabal ajal teeb omal selle napsi ja oskab seal juures seda napsi teha. Ma olen seda sorti selles mielis ka oma isa meelt. Isa oli mul eluaegne karsklanega. Ja kes ütles alati, et kuule lembit, ma ei pea nendest meestest lugu, kes täitsa karsklased on. Ma pean meestest lugu, kes oskavad viina juu. Ja ma olen ka seda meelt. Ma ei võtnud mitte seda sellepärast, võibolla oli ka sellepärast, et isa ei joonud, eks ole. Ja ma mõtlesin, et no tema on juba nii vana mees, ta ei joo. Ma olen nii noor mees, no kas ma pean siis? Ma saan ju ka muidu hakkama. Ja see ei ole mitte mingisugune muu printsip, siis sama printsip ongi. Mina pole kellegi andnud, isa andes oma emale selle tõotus, et tema viine võtma ei hakka. Kuna noh, vanem vend Oskar oli kameramees ja oli teenis kõvad raad ja kui jõudes, siis viimane sent lohi, siis paila otsas järgi, eks ole. Mille peale ema ütles, et no oss, no mis toon siis raha, et kui talus on ikka raha tarvis, mille peale oss selle vast, mamma, ära ole kuri, oleks teadnud, et seda taristanud seda sette oleks võinud tuua. No, nagu suur uudis, eks ole.
Ja.
Mille peale isa siis ütles, et tema ei hakka jooma. Aga mina ei kellegi ole neid lubadusi annud, aga mul on elus nii läinud. Ja muidugi esimene pauk oli muidugi merekoolis, nagu sa aru saad, kus tolla ajal öelda sellele, kes viina üldse ei võtnud, et tõstostu kats, kas sa oled koputi või?
Ja.
Aga see kadus hirmus kiiresti ära ja tead miks? Meil oli esimese kursus üks ärasmees abiellus, meie kaaskursant. Ja me läksime poistega sinna, oli kutsutud, paarus oli selline jõe peal, seal Neeva peal oli selline restoran, kus me läksime tema siis pulma. Ja tulime pärast pulmast ära ja ma kahte venda tassisin praktiliselt no seljas. Ja pulmas ka ikka õiendati kõigepealt, et miks sa ei joo või miks nii edasi. Tulime koju ja saime elust ära ja hommikul vennad ärkavad üles. Üks vend unustus oma püksid sinna peldikus, kui astus nendest üle, eks ole. Nõnda paljalt tuligi puslat seljas ja sääred alt paljad, eks ole. Ja hommikul siis ärkavad üles ja ütlevad, mis jama see on, kus mu püksid jäänud enda. Ma siis seletasin, näe, võta püksid on mu kappis, näed, ole hea. Kus siis, et? Ma siis rääkisin ära, et no sa oled ikka tark mees, et sa kõike mäletad. Ja sellest piises. Pärast ei meie oma poissest, mitte keegi ei hakkanud mind enam selle ettepaneku tegema, miks sa joo või midagi nõnda. Aga põhimõte oli see, et igakord kui õllekasse minda, siis tiriti mind sinna ka kaasa. Vaatsin, no mida ma siin teen, mul ei mäitse õlu. Tule kaasa. Ja kui seal keegi hakkas õindama, et miks sa joo, stukats, siis öeld selle peale, nii drogat, et on dežurni. Mitte puudutada siin korra pidani. I am fine.
Nii, selline on kapten Lembit Uustund. Aga kui me nüüd räägime kapten kirjanik Lembit Uustundist, siis tahaks kõigepealt öelda seda, et sinu kõiki raamatuid, ma väga vabandan, ei ole ma lihtsalt veel jõudnud läbi lugeda. Sa oled mulle mitu nendest kinkinud. Ja ma tahan teha sulle komplimendi või õigemini, see on nüüd tähelepanek. Kui kirjutatakse merest ja laevasõidust ja kõigest sellest, mis merel toimub, mere elust, siis olles ise meremees, ma tajun otse kohe, kas autor on meremees või autor on kirjanik, kes käis laevaga kaasas. Ma toon lihtsalt kaks niisugust näidet. Üks on Herman Sergo, kes oli meremees ja kapten. Teda loed ja sa tunned, et kirjutab meremees.
Sa tunned, et sa oled kohal seal?
Jaan Kello, merehaigus, jällegi. Lugu traal laevast, lihtne raamat, aga sa tunned, et see mees on meremees. Võtame hea raamat, Juhan Smuuli jäine raamat, aga sealt kumab läbi see, et ta oli ikkagi kõrvalt vaataja. Et sinu raamatutes on täpselt see, et igal samul sa tunned ära või igal real sa tunned ära, et seda kirjutab meremees. Et oled sa nagu selge nõus, et seal on vahe.
On muidugi. Ja ma üldse ei vaidle vastu. Ja ma ei ka tõmba maha seda, et peabki olema, nagu elus ka, on ju vaatlejaid ja on ju tegijaid.
Ja, ei muidugi.
Nõnda aga kirjanduses. Kui ta on vaatleja, siis ta kirjutab selle vaatleja seisukohalt. Kui ta on tegija, siis ta kirjutab selle seisukohalt, kuidas sa ise seda tegid.
Ja
eks minulgi, kui me nüüd kristalliselt tausun, mulle meeldib ka lugeda inimest, kes on ise asja sees olnud ja teab, sest täpselt nii, nagu sina ütlesid, ka mina tunnetan selle ära, kui ta on vaatleja, mitte tegutseja.
Ja. Kus juures ma ei tahtnud oma selle pikale veninud repliigiga öelda, just nagu mulle need, nagu sa ütled, vaatlejad, et nende teosed mulle ei meeldiks, vastu pidi. Need on, aga lihtsalt see vahe on tunnetatav. Ja nüüd ma tahaks teada, kas sa kirjutad merel või kirjutasid merel?
Vaata, sellega oli selline asi, et sa tead kapteni vastutust. Sa tead need mitmeenilised maksvaid laevu, inimesi, nende elusi ja see on selline asi, mis olgu, et sa võibolla kogu aeg istulavad aga mõtle, ma nüüd vastutan. Aga see on selline asi, mis alateadvuses sul kogu aeg krutib ja looming tuleb alateadvusest. See segab. Ja sellepärast ma midagi tõsist ei ole saanud kirjutada merel tööl olles. Olen küll kirjutanud väiksed luuletusi, asju, jutustusi. Aga mida edasi siia lõpupoole, siis seda viimast oktoloogi, avameri, selles ma sain küll juba siin viimastel aegadel ka mõne peatüki laevas valmis kirjutatud. Sest siis oli nagu asi juba käes, mul olid väga toredad vanem tüürimehed. Üldse ma pean siin selles saates juba seda ütlema, et mul on elus vedanud. Ma olen sõitnud väga toredate inimestega merd. Ja ma ei oskakski praegu esimese valuga muud ütelda, kui üks ainukene saksa reeder ja isega kapten oli, ütleme julgelt, sigade võitu vend. Aga kõik teised, kellega ma elus laevade peale olen kokku viinud, on mul õnne olnud sõita väga toredate ja sõbralike ja toredate inimestega merd. Ja seda ka Tallinkis, kus ma viimased 16 aastat töötasin. Tänaseks või üldse siis mu meresõidu karjäär oli 52 aastat, nendest 36 kaptenina.
See on päris palju. Mulle meenub üks raamat, mille sa mulle kinkisid pühendusega ja selle ma pärandasin Muhu Liiva raamatukogule. Kuna ma kahte korda teda kindlasti läbi ei loe. See on raamat pealkirjaga Kiik hobune Antwerpenist.
Jaa, on selline asi.
Kui ma seda raamatut lugesin, siis ma, mu vaimus ilmas olid kaadrid Märuli filmist. Et ütle palun, kust kurat sa siukese inspiratsiooni saad, kust kurat sa välja mõtled sellised keerulised seosed, üks mees töötas Ameerika luurele, teine töötas Nõukogude luurele, pärast selgus nad on sugulased ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga need tohutud keerulised seosed, ütleme, ma julgeks võrrelda Agati Kristiga näiteks. Kuidas sa selle nii keeruliseks ajad ja lõpuks otsad kokku vead?
Selle kohta sa ütled täpselt seda sama, mida vaata, ma ei olnud nii kaua kui isa elas, ma ei olnud veel eriti midagi kirjutanud. Eks segas muidugi see, et isa kirjutas hästi ja eks ma siis sekas see mõte, et kas ma nüüd tahan teda kangest jäljendada ka kirjutada ja siis ma ikkagi lõpuks vanal ütles, et kuule ma tahan ka kirjutada, tahaks nagu kirjutada. Siis vanal ütles, no kirjuta siis, no mis sa siin kibeled, siis vaatame kuidas tuleb. Ja ma siis hakkasin seda samat kirjutama. Mis andis ajandi selleks? Andis ajandiks see, et tolle ajal liikus Eesti meedias väga palju seda väljendat, et üks eestlane on teise eestlase kõige parem söögiroog.
Ja.
Ja mind tegi see pagana vihaseks, ma ütlesin, meid on niigi vaevalt miljon siin. Mille pärast me siis veel sellist asja veel propageerime siin, et ja sellepärast ma sen tahtlikult natuke naivsevõitu kirjutatud selle mõttega, et näed, et üks on seal, teine on seal, aga kui Eestil on seda vaja, siis me oleme, mehed löövad käpad kokku ja teevad selle asja ära. Ja see on sellepärast tahtlik kirjut. Nüüd, mis puutub sellesse, ja mis puutub selles, kuidas seda välja mõelda? No, see oli oma, et väga põnev iseenest endalegi sellepärast, et see oli nagu ristsõna lahendamine, eks ole?
No see oli tõeline sudoku.
Ja mille kohta mul proua ütles, et on ikka loll küll. Mõtleb ise sõks ühe asja välja ja siis pärast käib mitu päeva ambavalus näug ringi ja mõtleb, kuidas seda lahendada. Aga see oligi põnev. See oligi põnev. Ja selle kohta ütles tolle ajal, kui see ilmus, nad olid väga üllatunud. Mind isegi ante selline tiitel mulle, et see on Eestis poliitpõneviku loomise isa või midagi sõukest.
No see on tõesti raamat.
Ja siis ütles tolle aja kohta loomingu peatoimeti, kes oli selles süriis ka ütles, et kui Uustund oleks kirjutanud ainult selle raamatu, selle Kikkobuna Antwerpenist Ameerika Ühendriikides, siis ta ei peaks elu lõppunud mitte mõtled rohkem tegema.
No ma just tahakski seda öelda, et see raamat tuleks pakkuda, ära tõlkida ja pakkuda Hollywoodi sellest saaks Oscarilõhnalise märuli filmi.
Mina nii kõrgelt ei lendaks. Oleks piisaks seda, kui seda keegi võtaks tõlkidegi. Aga kõik need asjad on seotud väga suurte rahaliste kulutustega. Punkt üks. Punkt kaks. Seda, et seda on pakutud, et, no, et sellest saaks väga põneva kas või teleseriaali või järjevilmi või üks kõik, mis asja, kas seda on mulle ennem kümnit korda öeldud. Aga ei ole sellist asutust või asja Eestis, kes suudaks seda asja ellu viia. Sest kui sa tähel paned ja mäletad, siis on need sündmuskohti, tegevuskohti on üle laia maailma. Aga see kõik maksab meeletut raha.
Ei, no selle filmi tegemine ilmselgelt Eestis oleks raha tõttu lihtsalt.
Aga analoogsed, Mart, analoogsed filme on Hollywoodis jalaga segada. Nii et see ei ole nende jaoks mitte mingi uudis. Sellel on muide ju järg ka, mida sa lugenud ei ole, on ruutuemande sündroom, teine samasugune.
See on ka kahjuks lugemata. No, aga ma luban sul lembit, et ma loen aga kõigepealt selle oktoloogia, ma pean lõpule saama.
Ma arvan, seal
on tänuväärne teos, tänuväärne, no seal on, kuule, seal on nii palju läbi näha, no need tegelaste nimed, ei vaja isegi tõlkimist ja kohanimed ja nii edasi, see on, aga see on tänuväärne, et sa kajastad seda aega, millest ei olegi nagu eriti palju kirjutatud. Ma mõtlen just seda 50 aastat poolt sajandit koloosi korda ja siis ju mehed sõitsid ka merd.
Ja selle ajandiks oli jälle see, et vaata meil nagu jälle räägite seda, et see kolhoosi kord, see oli väga valb ja see oli kõik paha ja selle ajal ei tehtud midagi hästi ja see ei olnud mitte midagi. Mind see sama ajandiski kirjutama, et tehti ja tehti rohkem kivel kui tänapäeval. Ja veel viletsemates tingimustes kui tänapäeval, sest see mulin, mis sealt tuli, see poliitiline mulin, see lasti ühest kõrvast sisse teise, naerti selle üle ja tehti oma tööd.
Absoluutselt, aga need, kes räägivad praegu koloosikorra ajast noh, ainult ühes suunas ja just nagu, et polekski tööd tehtud, ma olen kuskilt lugenud niisugust väljendit ja vahel ka kasutan seda, see on sageli eunuhi targutused sugu elust. Selles mõttes, et räägivad seda tavaliselt need inimesed, kes selle korra ajal ise veel tööle käinud või polnud isegi sündinud.
Ma olen nõus aga. Ma olen täiesti nõus ja vaata, ma tahtsingi sul näidata ühte pilti, mis ma kaasa võtsen spetsiaalselt, mis minu jaoks on üks mu kallimaid fotosi. See on see, kui ma esimest korda kaptenina sain Saarekaluri lipulaeva Saaremaa kapteniks.
Jah.
Tegime eduka püügireise Angolast, täitsime plaani 130%. Esmakordse kaptenina see oli väga hea näitaja. Olgugi, et no, teenelised kaptenid nagu Torosko ja teised tegid seal ka 160 ja 170%. No, minu jaoks oli see küllalt suur asi ja Saarema tuli esmakordselt Nasva sadamasse sisse. See pilt on tehtud sellest ajast, kui me tulime sisse. See on esimest korda mina kaptenina kapten Vallas.
meie saateaeg hakkab vaikselt tiksuma täis ja sellesse saatesse peab mahtuma ka üks sinu poolt valitud muusikapala, aga kaks asja tahan ma sult ikkagi veel küsida. Kõigepealt, kuidas on sul suhted Kotermanniga ja üldse ebausuga, mis on ju ka meremeeste üks niisugune vähemalt tunnusjoon?
Väga austan. Ja väga pean
Kumba
lugu.
Siis Kotermanni?
Väga. Ja pean väga, mul on olemas isegi, vaata selline, aastavahetus Casablancas on olemas selline jutustus, kui sa vaid. Ja selle põhjal on ka näidend tehtud. Ja seal on Kotermann täitsa tegutsev olemas. Kotermanni ei maksa võtta nagu mingit vaimu. Me olen mõtlenud, et oh näe, nüüd tuleb üks vanamees alja abem ja käib süles. Seda tuleb võtta kui inimtegevuse vilja. Sest nagu sa ütled laeva kohta, kes, nii ütlen ka mina, laev ei ole ingetu. Sinna on pandud inimeste oskused, tööd ja asjad sisse, et ta hakkaks ujuma vee peal, sõitma vee peal. Ja sellega seoses on Kotermann see hea vaim, mis peab seda hoidma ja meremehi hoidma, kes on õiged mehed.
Nii on. Ja veel üks asi huvitab mind. Kuna ma olen siin Roomassaare jahtsadamas sageli kohanud, kadunud kapten Peedu Kass ühes intervjuus, kui talt küsiti, et sa elad mere ääres, et kas sul ka oma kaaterjaht või paat või midagi on, siis kapten Peedu Kass vastas sellele küsimusele niimoodi, kas te olete näinud mõnda kaevurit, kellel on pühapäeva labidas? Kas sul on pühapäeva labidas?
Mina nii kapriisin ei ole, ma olen nõus selle pühapäeva labidaga ka täiesti. Aga kuna mul...
Et sul on?
Mul oli, aga täna sellest aastast enam ei ole, kuna mu põlveprotees punkt 1 ja tervise põhjused, mis mul siin vahepeal oli, ma ei saanud teda lihtsalt kasutada, ei olnud põhjustada lihtsalt lasta vesi kasvus täis kasvada seal Roomassaare kai ääres. Aga ehk aeg annab uuest arutust. Nii et mina ei pelga, olgus laev pisik või suur, ta peab olema. Ja nüüd sa tahad kindlast küsida, oli jutt sellest laulust, mis mul on, ja ma põhjendan ka selle, miks ma selle laulu valisin.
Ja.
Jutt on Rod Stewarti esituses I am sailing.
Ja.
See oli selline laul, mida ma esimesena kuulsin, kui ma läksin oma esimesse välisreisi. Kvardia tüüpi laevadel, Vasilis Shelgunov oli minu laev. Kapteniks oli Roland Leit, legendaarne
eestimees. Legendaarne mees.
Ja mina olin kolmas tüürimees. Siis oma esimesest rahast ma sain osta väikse diktofoni Los Palmasest ja sellega Rod Stewarti kasseti, mille peal oli see laul. Ja siis ma kuulsin seda, tegin kaardi korrektuuri sillas. Seal oli mul 3000 kaarti, millel tuli korrektuuri teha, sa kujutad, et mis see tähendab. Ja siis ma kuulsin seda tundide kaupa, seda I am sailing. Ja see andis mulle sellise pildi selle ette, et kuidas ma küll sõidan ja kuidas ma ka sõidan, aga kuidas ma ikkagi sõidan tagasi oma koduste juurde, oma abikaasa juurde, kes on nüüd tänaseks juba 54 aastat talunud, ja kuidas ma oma laste juurde, kuidas ma ikka üle mere tagasi tulen, ja alati, kui ma seda laulu nüüd kuulen, siis tulevad mulle ette kohe laagusreidil seistud päevad, nädalad, palmipuude lõhn kaldalt, ja siis see Rod Stewarti laul ja siis see kojusõit. Vaat see, sellepärast on see laul jäänud mulle eluks ajaks selliseks minu tunnusmeloodiaks.
See magus lõhn, mis tuleb soojamaa rannikult
täpselt
üle mere laeva, mida nina tunneb.
Täpselt nii.
Ma võin ainult nii palju lisada, et see laul on olnud ka minu kujunemisel üks märgiline laul. Nii et selle valikuga ma olen väga rahul. See on sinu privileeg. Saate külaline valib meil muusika. Küsida oleks veel väga-väga palju, aga ehk tuleb veel võimalusi. Kuna saate aega hakkab tõesti läbi saama, siis suur-suur aitäh, Lembit, et sa leidsid aega tulla. Ja head raadiokuulajad, me oleme eetris jälle kuu aja pärast. Siis on meil stuudios järgmine tubli meremees. Seeniks aga kena talve jätku ja neile, kes merel, ikka seitse jalga kiilu alla. Aitäh kuulemast.
Seda ka mina soovin omalt poolt ja ühinen täielikult sinu soovidega, Märt. Kõike kaunist.
Aitäh, Lembit.
Stuudios on meremees.